la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Recent, premierul Pavel Filip sugera că pensiile și salariile în Moldova sunt atât de mici încât chiar dacă acestea vor fi dublate, oamenii nu vor simți încă majorarea. Șeful guvernului de la Chișinău crede că problemele sociale și economice din țară vor fi rezolvate nu doar prin majorarea lefurilor. El declară că tinerii pleacă nu doar că au salarii mici, dar și din cauza lipsei infrastructurii și a serviciilor de bună calitate. Despre prezentul și viitorul Moldovei vorbim la acest sfârșit de săptămână.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Fostul premier liberal-democrat Valeriu Streleț spune că Republica Moldova nu mai este un stat democratic, iar ramurile puterii au concrescut și acționează la unison, atât puterea executivă, cât și cea legislativă și chiar cea judecătorească. Chiar și o bună parte din puterea a patra, cu acoperire națională, e încadrată în acest ansamblu de putere, mai spune Valeriu Streleț într-un interviu acordat ziarului de gardă, avertizând că această concentrare a puterii în mâinile unei singure persoane poate, cităm, degenera în consecințe dramatice pentru această țară, citat închis. La piața din Selemet, Raionul Cimișlii, am discutat cu localnicii despre cei 27 de ani de independență a Republicii Moldova.
Sunt la putere, au nevoie numai de familiei lor și de dânși, dar de lume n-au nevoie. Și nu trebuie și prin sate să vadă lumea cât se duce, ei n-au nevoie.
Politicienii au ajuns la putere tot cu votul dumneavoastră al alegătorilor.
A ajuns, dar pui Plăhătniucu a ieșit cu 19 și are 41 deputat. Clar că-i hoțește. E că ăsta, Năstase, cum e rău, bun, dar el a câștigat și în alt punct. Ea mă-i corupție, e tălhărie.
Vin alte alegeri parlamentare din februarie 2019. Cine merită votul dumneavoastră? Cine? Cum să fie acea persoană?
Eu, curată unire ne salvează. Altă ieșire noi n-avem. Și 4-5 ani că noi e ca putea, că amuia vine în loc de Rogozin, l-a pus pe Cozac și mai vine Chirila, ăsta cu patriarhul. Și mai amăjească lumea. La noi lumea e dobitocită. Mulți a spus că e gine așa, ei vreau cu rusul, rusul vie ce le faci. Și n-ai cu cine sta de vorbă.
Moldovenii preferă să ducă viața în democrație sau în dictatură?
Ei, dar și el numai pălărie democrație, dar e dictatură naturală. Și numai că asta că le dea drumul pe hotară, să fac două cetățenii și mulți se duc. Dar pe 5-7 ani și ar și la noi, păi gata, e urât.
Dar în următorii 27 de ani ce va fi aici?
N-ar fi nimic, aici poate fi de altă națiune, că ăștia de Plăhătniuc au spus că prindeți de altă naționalitate, care nu știu nici limba și nici celui îi pasă de neamul nostru, nu îi pasă de cultură nimic, dar dacă mai schimbi de străini, ăștia se duc și să fie alții în loc și gata, s-a terminat povestea.
Problema transnistreană are șanse să fie rezolvată?
Nici într-un caz, cât aș fi Putin la putere, e mort.
Dar ce vrea Putin?
Putin și urât. În 2008 a luat Abhazia, Osetie de Sud, Crimea a luat de sub nasul Ucrainei, am ușpit, Transnistria și noi a rămas și gata. Dar cu înșietul ăsta și noi. Securitatea rusească lucrează foarte bine în Chișinău, strașnic.
Ce vor decide alegeri din iarnă?
Cine să alegi? Că mai nici n-ai cine alegi.
Ce vor decide? Încotro Moldova, mai aproape de est, mai aproape de vest.
Dar nu scăpăm noi de drâns și ea că ești 51, ca regional. El deodată ia pucă de gât și îi strânge aici sunt oamenii lui. Acum. Și gata. A lui Plăhătniuc și a lui Ibrei.
Dar vor fi deputații dumneavoastră, că dumneavoastră o să-i alegeți.
Dar ei spari și omul sistemi și un om simplu, și dacă e deputat.
Lumea nu știe în care să creadă. O ieșit șor cu diferite amenințări și noi, populația băștinașă, trebuie să ne închinăm rușilor și vinitișilor care au venit pe pământul nostru și nu vor să ne știe limba, nu vor să ne știe traiul, nu vor să ne știe obiceiurile, nică nu vor. Nici bună ziua în limba noastră nu vor să vorbească. Dar în fruntea țării șede un nepreședinte.
Ales e către cetățeni. Domnul Dodon, în baza unui scrutin, popular a fost.
Dacă nu
ales.
Era Partidul Democrat și nu s-a amestecat Partidul Democrat, Dodon n-avea să ajungă unde a ajuns el la muie. Să duce și să primblă și faci cheltuieli pe spatele oamenilor. Dar calitatea vieții s-a înrăutățit.
Atunci când vin politicienii și cerșesc votul, cetățeanul îi întreabă, îi trage la răspundere pentru faptele bune sau rele.
Ia măjesc, dar la omul sărac numai dă-i ceva și el și-o leacă că e necărturar și o leacă e sărac și ei știu unde să bate cu magazinele astea sociale, cu pâinea cu un leu și orezul cu doi mai ieftin și la țară mai ales e greu. Au rămas satele pustii, dar guvernarea s-a compromis.
27 de ani pentru un stat, e mult, e puțin?
E ca foarte timp mult. Că au devenit bogați și sărași. 27 de ani în urmă nu erau cu averi și scrise nu după dânși. Noi facem casa cu lut și noi plătim impozite, dar ei le scriu după părinți, după frați, după surori, după morți, după jii. E greu. La sat e greu de trăit.
Dacă lumea e dezamăgită, nemulțumită de cei care conduc azi Republica Moldova, îi dau jos pe ăștia și pe cine îi aduc în loc.
Dar pe cine poți mai aduci dacă au fost alegeri în Chișinău și să vede și au făcut? Tot au făcut ce au vrut ei. Noi avem opțiunea noastră să alegem, dar rămâne la discreția lor. Ei fac și vreau să le convină lor. Tătă justiția e în mâinile lor, nu așteptăm schimbări până doar de numai speranța la Dumnezeu.
Ce-i doriți Moldovei la această aniversare?
Un viitor și cineva, măcar o lecuță să tragă la poporul ăsta. Nu mă încurs de ăștia care ne-au vândut rușii peste locul, ne calcă în cioare și nu ne răspunde în limba noastră.
Dar o idee națională există astăzi?
Integrarea europeană o așteptăm, ca nu știu ce, dar cam cum legile astea care cu amnistiile astea fiscale, cu nevalidarea alegerilor, nu știu, se întoarcă-ți cu spatele la noi și păcat, lumea se duce cu zeci și mii de dolari. Aș trebuie să lucreze 2 ani, să dăie datoriile, dar mă să duc cu pașaportul român, s-au deschis hotarele și lumea s-a dus, face un ban, cât de cât copiii aranjează și...
Dar așa. Dacă Moldova întoarce spatele Uniunii Europene, unde ajunge?
Doar unii ne duce, dacă nu înșine și vânduți de-amă. Rusii, rușilor. E Transnistria. Dăm 27 de ani și nu mai pot hotărâ că nu și nu vor.
Vă amintiți 27 august 1991? Acea zi cum a fost?
Sigur că îmi amintesc. Pe atunci eram student la Universitatea Pedagogică din orașul Tiraspol și ne-am organizat și noi, studenții, chiar împreună cu Ilie Ielașcu. El era organizatorul atunci, el era președintele Frontului Popular din Tiraspol. Mai multe persoane de la uzine, fabrici de pe Tiraspol. Ne-am unit, am venit la Marea Adunare Națională și eram mulți de la Tiraspol, cu toate că când am trecut de la Parcani spre Bindieră, erau detașamente ostăcate. Am avut dificultăți când am plecat spre Chișinău și când ne-am întors, tot așa au fost conflicte, chiar așa, minore.
După 27 de ani trecuți de la acea zi istorică, unde a ajuns Moldova?
Moldova a ajuns acolo unde probabil nu și-a închipuit nimeni ca să ajungă vreodată. A ajuns într-un haos, într-un dezmăț, într-o mocirlă. O grupă de persoane, așa o grupare, au uzurpat puterea în stat. O folosesc după bunul lor plac și am ajuns într-o sărăcie. Politicienii, când se încep alegerile, vin la noi să cerșească votul. Ne roagă, ne promit, ne iubesc, sunt cei mei cinstiți, cei mei onești, patrioți, dar când ajung la putere, schimbă radical comportamentul și folosesc puterea numai în scopul lor personal.
Spuneți nume de politicieni care în aceștia 27 de ani au lăsat în urma lor fapte.
Fapte pozitive mai puțin, fapte negative cât vreți. În 91 eram parcă toți cu aceeași stare materială, dar timp de 27 de ani au ajuns oameni foarte bogați, miliardieri, și au ajuns oameni foarte și foarte săraci care nu au ce mânca. Adică politicienii au folosit politica nu pentru a guverna țara, pentru a aduce folos acestei țări, dar au folosit-o numai în scopuri personale. Eu aș spune că chiar și această unire din punct de vedere a bunului simț, al visurilor moldovenilor, este un ideal frumos. Din punct de vedere politic, este o neghiobie și o mizerie.
Și despre viitorul Republicii Moldova, în ce termeni vorbiți?
Totuși, cred că a să ajungă Moldova o țară prosperă și frumoasă, pentru că avem oameni capabili de a ajunge în fruntea acestui stat. Acești care sunt acum la guvernare trebuie scoși din politică și să stea acolo unde le este locul lor. La pușcărie, bineînțeles, că și-au bătut joc de această țară. O trebuie să treacă 27 de ani ca să prindem la minte, nu degeaba vorba, dă-i, Doamne, moldoveanului mintea aceea de pe urmă. Adică trebuie să călcăm pe greblă de mai multe ori până ni se umple capul de cucui ca să prindem la minte.
La mulți ani Republica Moldova!
La mulți ani Republica Moldova și succes acestui popor nevoiaș!
Pe ce drum merge azi Moldova?
Spre Ghine, spre România, noi zicem, dar eu știu unde, încotro ne ori duce. Noi vrem spre Ghine să ne ducem, nu vrem spre rău, dar știm cum a venit timpul.
O să vin alegerile parlamentare, ce vreți să se decide la aceste alegeri?
Stăți afară și spui alții, mai buni și tot am ales pe ăștia de buni, dar când la urmă ne duc și ăștia în râpă. Nu vezi că au mii pe lună, dar noi sărași au 600 de lei pensia, apoi cum să mai trăiască și omul ăsta?
Are Moldova viitor?
Tragem nedești ca să și aibă, dar eu știu, parcă spre Ghine vrem să și aibă. Poate ori mai vine și copiii acasă, nu știu de străini.
Da, unde
în Anglia, și apoi fetele, una în România, una în Franța.
Ce vă doriți cel mai mult astăzi?
Pași, sănătate și să fac pânica. Moldova noastră să liniștească și pe două domn să-l dai afară. Că-i ajunge, dar când văd că ne vinde cu tătul.
Cui?
Vor să-i cui.
La mulți ani Moldova.
La mulți ani Moldova și... Și ești cu românii, că românii tot nu sunt oameni așa răi.
Am ajuns cu microfonul Europei Libere aici la Selemet, un sat despre care se vorbește că s-a dezvoltat pe parcursul anilor de independență, că au fost implementate mai multe proiecte. Dumneavoastră, ce ziceți? Cum s-a dezvoltat țara în acești ani?
În acești 27 de ani, lumea a ieșit din țară, a mers în exterior, a văzut modul de viață altor oameni. Cred că în acest timp poporul nostru s-a trezit. Căutăm să vedem care este identitatea noastră națională. S-a trezit interesul față de moștenirea noastră culturală și foarte îmbucurător. Foarte mari speranțe a avut toată lumea și erau rezultate, dar în ultimul timp disperarea este foarte mare.
De ce?
Legea nu se respectă. Această corupție și această clasă de politicieni care ne-au dezamăgit complet. Uitați-vă și cu nevalidarea alegerilor din Chișinău, chiar eu, nefiind trăitoarea orașului Chișinău, te simți atât de mult umilit când votul oamenilor a fost aruncat. Niciun fel de respect. Păi da, unde e legea? Dacă în țară nu funcționează legea, din cine să ai încredere? Se vede cu ochiul liber. Corupția este la un nivel foarte, foarte înalt, mai ales în domeniul justiției. Și atunci când unul, și nu mi-e frică să spun Ilan Șor, îl crede lumea Iisus Hristos și mă uit că face acolo și rugăciuni și păi, dar el e condamnat și e demonstrat că este vinovat și trebuie să răspundă pentru furtul miliardului și tot lumea se lasă dus în eroare în timp ce parcă vrem să ne căpătăm identitatea, ne pierdem și ceea ce mai avem, adică ne lăsăm cumpărați de 200 de, nu știu, e foarte trist, fiindcă eu pe pielea mea simt despre exod, copiii au plecat în lumea mare, am rămas singură, am fost și eu.
În 2009 eram psihotare și iată, noi moldovenii ne gândim, trebuie să mergem acasă. Știți, în Moldova s-a schimbat guvernarea, au venit pro-europenii la conducere, acum să fie bine. Da, și am venit în țară și care este progresul nostru? Că avem o guvernare care tot ne-a promis și tot ne-au spus că este pro-europeană și că mergem spre Europa, până când acum am ajuns ca ei să spună europenilor că ei nu au nevoie de Europa. Asta
dar cum ați înțeles răcirea relației dintre guvernarea Republicii Moldova și Uniunea Europeană?
Dacă Uniunea Europeană și-a exprimat părerea că nu este bine votul ăsta mixt, că nu este bine anularea alegerilor din Chișinău, da, doar a ieșit și domnul Candu și domnul Plahotniuc și-au spus că noi ne descurcăm bine fără Europa. Și când atâtea proiecte în țară asta să fac pe banii europeni și cel mai bine o cunosc primarii și președinții de raion. Ei foarte bine cunosc câte proiecte și câți bani s-au investit anume din Europa. Cum putem spune că nu suntem de acord cu rezoluția primită de europeni, când noi trăim practic pe banii europenilor? Totul depinde de noi, de lume. Trebuie să ne răsculăm. Numai decât trebuie să protestăm.
Din alegerile din 24 februarie 2019, alegeri parlamentare, atunci veți fi stăpânii buletinelor de vot?
Nu știu dacă se poate de spus că vom fi stăpâni. Nu știu dacă, în primul rând, mixtul ăsta. Cui trebuiește mixtul ăsta? Ei au spus, deputatul tău, nu a rămas...
Circumscripția ta, deputatul
tău. Care-i circumscripție? Nu a rămas nici un raion întreg. Dacă ne uităm cum sunt făcute circumscripții, circumscripții, absolut niciun raion. Unde-i deputatul tău? Ei singuri se contrazic cu ceea ce promit. Eu încă sper să anuleze mixtul ăsta. Vă spun cinstit, pentru că el nu este pentru Moldova.
Ce vă mândriți ca și cetățean al Moldovei?
Tot timpul o să mă mândresc că sunt moldovancă și nu mai vreau să plec, de atâta că vreau să trăiesc la mine în țară și sper în conștiința populației de pe loc să vede lumina în fundul tunelului. Eu cred în asta și numai asta mă ține acasă și numai asta îmi dă puteri să merg mai departe și să fac ceva, pentru că schimbarea începe de la noi, de la fiecare, și dacă vrem într-adevăr schimbare, atunci trebuie să ne unim forțele toți împreună și o să obținem schimbarea.
Dumneavoastră, cu ce vă mândriți ca și cetățean al țării?
Mă mândresc toți anii am fost acasă. Am plecat numai pentru un an. În timpul acesta am crescut copiii mei și mulți alți copii sunt învățătoare. Tot în acești ani am pierdut soțul, care a fost luptător pentru independență în război din Transnistria. E dureros, dar sunt mândră că a rămas în copiii lui acea mândrie și acea dragoste de țară. Deși sunt plecați din țară, cu mare dor, se gândesc să se întoarcă.
Credeți în apropierea celor două maluri ale Nistrului? Există șanse să fie rezolvată această criză?
Doamne, asta este așa o durere, așa o rană sângerândă de atâți ani și până la urmă tot poporul suferă și de o parte și de altă parte a Nistrului.
Da... Cu ce preț va fi rezolvată această problemă?
S-a impus ca Rusia să scoată armata din Transnistria și nu știu cum se face, că nu cred eu că ea s-o scoată de bună voie.
De ce?
Nu este tărie politică. Voință unde în țară președintele, eu o să spun că e un trădător. Pentru că eu am trăit lupta de eliberare națională în anii 91 împreună cu toată familia și acum a ajuns un președinte de țară să ducă Rusia în Chine. El nu a trecut prin război. Eu am trecut prin război și nu vreau să se mai repete. Vreau pe cale pașnică și sper și aștept, dar cred că numai cu implicarea celor din exterior, a Occidentului.
La mulți ani Republica Moldova.
La mulți ani Republica Moldova.
Pe ce cale mergeați Moldova?
Spre prosperare n-aș crede. Că salariile noastre sunt profesori totuși mici. Eu nu văd dezvoltare. Copiii noștri cum au fost peste hotare, așa și-au rămas și se duc. Noi am rămas școala noastră la 200 de elevi. În anul acesta iarăși au luat părinții elevi peste hotare. Mari schimbări, eu spun că nu sunt. Eu și eu schimbări nu văd.
De ce se bate pasul pe loc? Care e explicația dumneavoastră? Unde și cine greșește?
Tot se iei de la conducere, eu cred că oamenii au pierdut încrederea în conducerea noastră. Statul nu are grijă de popor, de bătrâni, nu are grijă de elevi, nici atâta. Programa noastră la școală e foarte încărcată și nici nu se are în vedere cerințele poporului. Nu îi întreabă nimeni cum trăiesc, de ce e așa greu trăiesc.
Dar ce și politicienii să alegi de către cetățeni?
Da, să alegi.
Ei spun că se identifică cu populația Republicii Moldova.
Da, uitați-vă unde sunt politicii ăștia, nu care noi îi alegem, vin înainte de alegeri și pe urmă noi nu-i vedem deloc. Când o să vină alegerile, iar eu să vină și omul sărac, cred în tot, că îi vreau, că să fie bine, măcar câtuși de puțin, dar nu se face nimic. Nu se
face. Ce vor decide alegerile parlamentare din februarie?
Deci o să fie acum, e în toamnă, acum de acum în februarie, cine știe atunci ce o să fie?
O să fie aleși deputații în baza unei reforme electorale noi, în baza votului mixt. Vor fi mai aproape slugele poporului?
Noi dorim că să fie mai aproape de noi. Să ne întrebe cu ce trăiți, ce mâncați, ce vă doare.
Dar nu să credeți că cei de sus nu cunosc revolta oamenilor de jos?
Ei nu vin în popor. Unde să iei în sat să vină? Să ne întrebe ca să întrebe pe un sărac care trebuie merge în cârjă aici și abia stârși și duce în magazin și din pensia lor mizeră el nu poate nici să trăiască. Că ei se gândesc la conducere și la bani, nu la popor. Iată și...
Dar când aveți buletinul în mână și puneți ștampila pe el,
da, noi
dumneavoastră aveți responsabilitatea ca să duceți acolo în forul legislativ pe cei mai buni dintre cei mai buni.
Cum sunt la putere, ei uită de popor. Nu știu în cine se cred. Știți, iată, l-a ales pe Igor Dodon. Omul parcă să... Stăruie, dar sunt mai multe partide și partidele fiecare vor la putere. Înseamnă că e bine.
E clar că care e la putere, care își vără dește linieri, el le lizindă și pur nu le mai dă cuiva. Dar la noi aici se prinește că numai ei de la lume nu se mai gândesc. Ei n-au simț omenesc, pur și simplu, n-au simț omenesc.
Are viitor statul?
Viitor ar și, bă, că toată viața nu poate să margă așa, nu poate și bă așa. Nu știu, eu mai ajunge la vremurile și reoare. Noi ajunge, dar cred că ceva schimbări ar și, bă.
Toate pietrele le aruncați în ograda guvernanților.
Dar pun dracuie, cum așa.
Îi dați jos pe cei care astăzi v-au dezamăgit. Pe cine îi aduceți în loc?
Mai Sandu și Andrei Năsase, nădejde la oameni, știu, oleacă. Tătă nădejde la oamenii ăștia, dar mai departe...
Și ce vreți să facă oamenii ăștia?
Lumea și e mulțumită. Străim bolimenii cu o leacă mai ghinișor, mai prețuri și mai ieftini. Nu vedeți cu combustibilul lui să moară, adică cu un leu al dă jos cu 10 bănuți. E cam greu. E ceva, cred că ar și. Vremea ar să arete. Tătă înainte.
Vremea să arete ceea ce doresc dumneavoastră, dar cetățenii. Cu ce vă mândriți ca cetățean al Republicii Moldova?
Ne mândrim că, într-adevăr, Moldova asta poate de trăit, poate de viețuit, cum e și pământurile, aici e deja aerul, că e mai bun, dar nu depinde de asta, dar depinde de, spun că de măgari ăștia, noi nu suntem mulțumiți de dânsă și ei și-și fac, e ca să duc tineret, să duc din țară. Mare lumea și n-ar cine să-i mormânteze, nu sunt tineret, că trebuie tineri, nu oameni bătrâni, că omul mort, el e mai greu, e mai să criu și una și alta, n-ar cine să-i mormânteze oameni buni. Dar ei habar n-au.
Și dacă ar veni acum domnii Plahotniuc, Dodon, Candu, Filip, da. Dacă ar veni la discuții cu dumneavoastră, ce le-ați spune?
Eu le-aș spune ăștia și vă spun și singură. Să-și iei trandafuțul și să o pleci. Oare trandafir, oare trandafuțul? Din două una iau
ce. Ce valoare are votul cetățeanului?
Nu are nicio valoare. Ei se votează singuri pe dânsi.
Dumneavoastră mergeți la urna de vot?
Noi mergem, dar de ce? Dar atunci nu este așa cum trebuie să fie. Că ei, cum ajung la putere, uită de popor. Ei nu vin la sate să vadă cum trăiește lumea, să vadă că stă un bătrânic și vinde un pătrânjel și are el acolo în grădină ca să-și cumpere o pâine. Pentru că din pensia care o are nu poate să-și cumpere un săpun, să spele normal, să plătească o apă, să plătească lumină. Vai de capul țăranului, vai de capul bătrânului.
Moldova a ajuns la 27 de ani de când și-a proclamat independența. 27 de ani pentru un stat, e mult, e puțin?
E foarte mult și schimbări nu-i nimic.
Cine face schimbarea?
Acei de sus.
Dar cetățeanul?
Cetățeanul trebuie să-l facă, pur și simplu nu valorează, pentru că aia de sus nu, nici nu-i aud, nici nu-i văd, nici nu-i nimic. Numai când au nevoie de voturi atunci. Îmbrăbodește lumea numai ca să-i voteze și pe urmă nici nu-i vezi și nici nu-i auzi.
În următorii 27 de ani se vor schimba lucrurile. Cum vedeți Moldova peste 27 de ani?
Dacă se schimbă deputații, da. Sperăm în bine. Avem nevoie și noi, stăm lângă copii, stăm lângă familie pe acasă, nu se plece lumea pe hotare, să moară de dor, mor părinți, să duce lumea și să nevoiți și ei copii și de grabă să rămâi de obștii nimeni prin sate, prin oraș, prin țară. Sunt foarte puține lume, pleacă de nevoie, pentru că lumea trebuie să mănânci, să trăiască cât de cât viața.
Când ziceți la mulți ani Republica Moldova, la ce vă gândiți?
Sperăm chiar la mulți ani să trăiască ca să dezvolte, dar sunt foarte puțini speranțe. Adică lumea a pierdut încrederea în tot și în toate.
Ala Nemirenko este doctor în medicină și expert în cadrul Organizației Mondiale a Sănătății. E o bună cunoscătoare a realității sociopolitice din Republica Moldova, fiind consilier municipal. Ea se arată sceptică în privința viitorului Republicii Moldova din simplu motiv că cetățenii părăsesc masiv țara, care devine depopulată și subdezvoltată.
Dacă vorbim despre formarea unui stat, acești 27 de ani, pentru mine personal, demonstrează că noi ca stat am eșuat. Fiindcă un stat începe să devină puternic când își formează structurile sale. Atunci când lucrează justiția, lucrează ministerele, chiar dacă nu este un stat bogat. Dar lucrurile încep să lucreze de la o guvernare la alta, mai spre bine, mai spre performanță, fiindcă, într-adevăr, atunci când imperiul s-a distrus, un imperiu atât de mare și toate aceste republicuțe au devenit independente de imperiu, dar nu independente total, în sensul adânc al cuvântului independență, dacă ne comparăm cu republicile baltice care au ajuns foarte departe și sunt și deja și membru a Uniunii Europene, trebuie să recunoaștem că aceste țări mici au avut un istoric în spatele lor. Deja universități de top demonstrează că există și memoria colectivă care se ștampilează în ADN-ul nostru. Și eu cred că noi nu avem acest teritoriu aici între, să zicem, Prut și Nistru și chiar puțin alături de Nistru. Noi nu avem această memorie colectivă de a avea un stat. Noi totdeauna am fost parte a unor state și am fost așa mai la mărgioară. Deci nu avem o memorie colectivă cum ar trebui să creăm un stat
Deci, dumneavoastră, ca și doctor, credeți că în chinurile facerii mai există șansa ca statul ăsta să ajungă să fie unul de iure și de facto independent, suveran, integru, teritorial?
Chiar și în medicină nu poți veni cu soluții, fiindcă bolile sunt curabile și sunt și boli incurabile. Dar există o regulă strictă că chiar și atunci când boala este incurabilă, speranța nu are dreptul niciun medic să-i ofure pacientul, fiindcă mai există și minuni. Dar aceasta nu putem să o transpunem în politică și în formarea statelor. Noi am arătat că avem succes în a ieșua orice, în implementarea reformelor, în democrație, în formarea unor structuri de stat care ar trebui să lucreze ca ceasul, fiindcă eu merg în fiecare zi în Chișinău și chiar acolo unde deja există semne foarte clare, unde ar trebui să parcăm, unde ar trebui să nu parcăm, mă întreb de ce nu intervine poliția, fiindcă aceștia ar fi niște bani în bugetul orașului, în bugetul statului de care noi ducem lipsă și oamenii încet trebuie să fie educați cum trebuie să respecte regulile unui stat. Și atunci, în momentul când nu lucrează structurile, eu îmi pun întrebarea, avem noi un stat cu adevărat sau noi avem mimarea unui stat?
Statul ăsta are o clasă politică și iată, în acești 27 de ani la guvernare au fost și partide de stânga și partide de dreapta și de centru-stânga și de centru-dreapta. Contează pentru Republica Moldova ideologia unui partid?
Moldova nu are măcar experiența politică. Dacă ne comparăm cu oricare alt stat, chiar un stat tânăr care nu s-a format, să zicem, de sute de ani în urmă sau mii de ani în urmă, nu are o istorie foarte, foarte lungă, ei au o istorie politică a lor, în care există opoziții, în care există partide de dreapta, partide de stânga bazate pe niște doctrine, care atunci când merg în electorală își promovează doctrina lor foarte strictă. Noi, dacă urmărim evoluția noastră politică, chiar de atunci de când considerăm că ne-am născut ca stat, când ne-am format, deci la noi este un, aș zice așa, un fel de ciuleandră în care s-a început așa cu un ritm încet și acum am intrat într-un iureș că nu mai înțelegi, fiindcă eu văd, de exemplu, pe rețea de socializare, un vicepreședinte a unui mare partid postează un document a unui partid de opoziție și îl promovează. Și nu pot să înțeleg ce se întâmplă mentalitatea oamenilor, fiindcă atunci când promovezi o doctrină, ea se deosebește totalmente de altă doctrină. Deci oamenii migrează de la un partid la altul. Sunt niște transfugi. Dacă ne uităm în istoria unui deputat, avem deputați care au intrat tineri în Parlament și o să meargă la pensie ca parlamentar. Deci ei și-au făcut o profesie. Peste hotare, a fi deputat nu este o profesie. Este o perioadă foarte scurtă în viața ta, în care tu te implici prin politică în ajustarea legilor, schimbarea pachetelor de legi, oameni profesioniști care sunt promovați de către partide. Adesea nici nu este obligatoriu să fii membru de partid ca să fii promovat. Noi vedem că avem persoane care foarte bine se acomodează și trec dintr-un partid în altul, cred că au un istoric pe lor, câte 5-6 partide și se simt foarte ok. Eu citisem o frază care chiar m-a fascinat, în care se spune că, de fapt, în timpurile grele sunt doar câțiva voinici care încearcă să schimbe lucrurile și care întâlnesc doar bariere. De asemenea, societatea este formată din ticăloși care se adaptează foarte ușor, din oameni slabi și fricoși care se asimilează situații și dintr-o majoritate care se rostogolește după ăștia, neștiind unde merge. Deci, spun ăștia, hai în stânga, hai în stânga, hai în dreapta, hai. Și atunci noi vedem tot ce se întâmplă acum în societatea noastră. Și
dar cine sunt liderii politici după care lumea ar putea să se orienteze?
Eu, dacă, sincer, doamna Valentina, poate o să dezamăgesc pe cineva care mă ascultă acum, dar nu știu dacă noi am născut lideri politici și avem lideri adevărați politici, avem unii luptători care încearcă. A fi lider asta înseamnă când tu necondiționat atragi prin imaginea ta ca un magnet oamenii și ei te urmează. Și asta este legat de o carismă foarte puternică și de multe alte condiții. Eu citisem la marele teolog și este de fapt mai mult probabil un filosof, Iustean Pârvu, un român, care a spus o frază extraordinară și aceasta ne lipsește foarte mult la noi aici, în Republica Moldova, pătura intelectuală. În anii 80-90 noi am avut intelectuali foarte, foarte activi, absolut din diferite domenii, din domeniul meu al sănătății, din domeniul culturii, din rândul poeților, scriitorilor, a oamenilor care într-adevăr formează pătura intelectuală a unei țări. Acum, dacă observați, este o liniște și așa, parcă s-a așezat o ceață, nici nu observ nimic. Poate din punct de vedere profesional oamenii se manifestă, dar din punctul de vedere al implicării în viața socială a țării, prea puțin. Și iată ce a spus Pârvu. El a spus așa, intelectualitatea este pătura căreia Dumnezeu îi dă foarte și foarte mult, dar totodată îi cere extraordinar de mult. Dumnezeu nu-i cere unui intelectual să meargă la biserici, să bată rugăciuni, să citească acatiste și multe altele. Rugăciunea intelectualului este grija și responsabilitate pentru căderile poporului său.
Frumos.
Am citit fraza asta, știți, m-a trecut ca un curent, este grija și responsabilitatea. Deci un popor când rătăcește, un popor când cade, este vinovat cel cu carte. Fiindcă să nu ne închipuim că o parte din noi care am făcut mai multe carte ne-am născut, uite, așa de deștepți dintr-o dată. Probabil sunt niște alegeri de undeva de acolo, de sus, din cosmos și ne sunt date niște lucruri mai importante pe care trebuie să le gestionăm în viața noastră corect.
Dar în acești 27 de ani, din observațiile dumneavoastră, pe scena politică, în afara scenei politice, au existat persoane, personalități care s-au sacrificat în numele unei idei naționale?
Eu am spus-o și în Consiliul Municipal.
Acolo și sunteți și consilier
da,
local.
Da, am spus chestia asta referitor și la ideile naționale. Din păcate, moldovenii noștri nu prea cunosc și poate nici nu poartă vina pentru asta că nu cunosc care este identitatea lor. Dar acei lideri care au venit și au făcut promisiuni și pe care oamenii i-au urmat, până la urmă au dezamăgit foarte mult populația. Noi suntem specialiști în decepții. Probabil nimeni în teritoriile din jur nu s-a decepționat atât de mult în clasa politică, fiindcă dacă o să urmărim, începând cu anii 90, la fiecare etapă, hai, nu luăm un circuit scurt electoral de 4 ani, dar să luăm unul mai lung de 2 cicluri electorale de 8 ani, au existat lideri care, de fapt, aveau și carismă, aveau și competență, după care mergeau
cineva masele, a sacrificat
da.
Ceva?
Dar noi, după aia, am aflat că, de fapt, am fost utilizați toți. Și am votat totdeauna noi, în Moldova, cum votăm? Cu mâna dreaptă, bătându-ne cu mâna stângă. Dacă noi am avea, cum există în alte țări, fiindcă sunt foarte puține țări curajoase, care au și opțiunea împotriva tuturora, dar sunt foarte puține sisteme electorale care au așa opțiuni, eu cred că la noi am ajunge că 90% din populație ar vota împotriva tuturora. Este atât de decepționată lumea. Noi, de fiecare dată când mergem să alegem, noi de fapt nu alegem, noi votăm împotriva cuiva, dând votul altcuiva.
Dar această dezamăgire a făcut totuși ca lumea să vină în stradă, să protesteze.
Da, eu urmăresc dezvoltarea protestelor la noi și în România, că acolo este o situație iarăși destul de gravă. Chiar aș zice poate că e mai gravă că la noi, fiindcă ei sunt o țară a Uniunii Europene, membră, din 2007, deja sunt mai mult de 10 ani.
Și membră NATO.
Da, și membră NATO. Și ceea ce se întâmplă în România și faptul că în curând dețin președinția Uniunii Europene. Deci ei, da, într-adevăr, situația este destul de proastă acolo, dar diferența între protestele lor și protestele noastre și aceasta este cauza că în aceste proteste vin tot mai mult și mai mult și mai mult și o să vină și mai mulți până o să dea, să țineți minte, guvernul jos acolo. La București este faptul că nu există tribune și nume de lideri. Eu vorbeam cu o fostă colegă, asistentă medicală, care mi-a spus, eu sunt foarte decepționată de salariul meu, de condiții, de tot ce se întâmplă în țara în care trăiesc.
În Republica Moldova.
În Republica Moldova. Și aș merge să protestez, dar eu nu voi mai merge niciodată acolo unde sunt tribune și tot ce aducem noi în piață, în proteste, se capitalizează, se formează în capital politic pentru cineva. Și oamenii din această cauză nu mai vor să meargă. Dacă la noi s-ar înțelege cumva liderii care conduc aceste proteste sau le organizează să nu mai pună tribune, să nu mai aducă microfoane și să nu înceapă să strige că eu voi face asta, eu voi face asta, fiindcă oricum masele atunci când se adună, oricum creează lideri. Din oricare protest se nasc lideri care ocupă după aia spații politice. Deci nu există nicio frică că nu se vor naște lideri. Ar putea să se nască complet alți lideri. Deja vin și din diaspora, vin de oriunde și nu o să vedeți tribune și nu o să vedeți microfoane.
Tot mai multă lume în ultimul timp vorbește despre Moldova oamenilor bogați și Moldova oamenilor săraci. Așa cum în fiecare duminică merg și eu în Moldova profundă și discut cu omul de la firul ierbii, în ultimul timp văd și postările dumneavoastră, impresiile pe care le aveți atunci când mergeți mai departe de Chișinău. Pe de o parte, cei de la guvernare spun că atâta efort depun pentru a îmbunătăți traiul moldovenilor, lor pentru a le schimba viața în bine. Și ceea ce se vede în realitate e că sunt oameni care o duc de azi pe mâine, care spun că aproape că nu au ce mânca, spun că cu o pensie de 1000 de lei viața lor e mai mult la limita existenței decât să îmbătrânească frumos, să o trăiască frumos. De ce acest mare decalaj între declarațiile celor de sus și pesul celor de jos?
Doamna Valentina, noi când avem copii mici sau nepoții, ce facem când îi adormim? Le spunem povești. Ca să adormi un popor, tot povești trebuie să-i spui. Că altfel nu o să te creadă, că nu o să spui adevărul. Că astfel o să te ia în furci. Chiar spuneam în raionul în care am fost și am rămas șocată, nu că mirată, fiindcă ceea ce am văzut, aveam impresia că am intrat într-o regiune moartă, unde s-a aruncat o bombă cu neutroni și clădirile au rămas, dar oamenii sunt lipsă și serviciile toate sunt lăsate așa de izbeliște. Ceea ce mi-a spus doamna care vindea apă rece acolo la o gheretă. Deci raionul învie în momentul când sunt plătite pensiile, indemnizațiile sociale, ce mai sunt plătite acolo, diferite ajutoare materiale, după aia lumea iarăși dispare. Eu mă întrebam un alt lucru referitor la reforme. Noi, conform recensământului, în sfârșit datele au devenit cunoscute. Care este populația? 2.900.000 sau cât
da,
e acolo?
Aproape 3 milioane.
Asta e ce a spus recensământul, dar noi iarăși cunoaștem care sunt greșelile unui recensământ și în principiu câtă lume se află peste hotare care a fost înregistrată acolo. Astfel, populația reală este mult mai mică. Și atunci eu aș vrea să întreb, pentru ce avem nevoie de atâtea structuri într-așa un raion care lucrează foarte prost, plătim salarii și cu acești bani nu ar putea să investim, să construim acolo o fabrică, suntem o țară destul de bună pentru a dezvolta agricultura aici, anume o agricultură ecologică, fiindcă așa pământ cum avem în Basarabia, că spuneau și savanții ruși care au făcut aici diferite cercetări prin secolul XIX, că este cel mai bun pământ să-l pui pe pâine ca untul. De ce acești bani nu am putea să investim ceva, ca oamenii într-adevăr să aibă de lucru acolo, ca să exporte, ca să câștige? Pentru ce ține statul toate aceste structuri? Este o
întrebare. De ce statul nu manifestă mai mult interes ca să aducă în ordine tot ceea ce se întâmplă pe teritoriul său?
În închipuirea mea, doamna Valentina, statul sunt oamenii care sunt la guvernare. Și eu mă întreb, acelor oameni care sunt acum în diferite funcții, le este necesară schimbarea? Eu locuiesc în Chișinău. Eu circul foarte des în deplasări peste hotare. Am văzut foarte multă lume. Eu cunosc foarte multă lume în parlament, în minister. De când locuiesc în acest oraș și merg la magazin unde cumpăr pâine, cumpăr alimente, cumpăr o haină, nu mai știu ce mai cumpăr și eu ca oricare om care este un consumator, nu am întâlnit niciodată, dar niciodată, nicio persoană de rang înalt care și-ar face cumpărăturile. Eu mă întreb totdeauna, unde oamenii ăștia se alimentează, se îmbracă? Cu ce trăiesc ei? Cu aer? De ce nu îi întâlnesc?
Și atunci, răspunsul?
Probabil au persoane care le fac aceste cumpărături mai mici, cele mai mari le fac peste hotare. Foarte des m-am lovit cu situația când acești oameni chiar nu cunosc realitatea. Că îi spuneam unuia, mai coboară din mașina de lux și mai mergi pe jos cu troleul, cu microbuzul, poate vă mai treziți la realitate. Poate ar fi bine să se deghizeze și să meargă, nu atunci când merg cu alaiul, cu automobilii de poliție, cu girofar și atunci se începe o mascaradă întreagă, raionul se pregătește că vine cu tare sau cu tărică. Dacă s-ar duce așa cumva pe ascuns, eu cred că ar vedea cu tot o altă realitate.
Dar odată la 4 ani totuși bate la poarta legătorului, la ușa
deci
lui,
noi o să avem
ca să-i
acum,
ceară votul.
O să avem acum, când o să ne ceară voturi, o să avem show-uri, de aia și avem numite alegerile pentru sfârșitul lunii februarie, ca să existe timp de pregătire. Și o să avem niște show-uri că o să plesnească ecranele televizoarelor și atunci lumea o să zică, vai, vai, cum să nu dăm votul cu tăruie sau cu tăruie? Uite cum vor să schimbe țara. Și aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat. 4 ani în urmă, alți 4 ani în urmă, alți 4 ani în urmă, tot au fost diferite show-uri. Eu cred că toate serialele mexicane nu pot concura cu ce se întâmplă în realitatea noastră moldovenească și o să avem show-uri, o să avem ceea ce s-a întâmplat cu alegerile în Chișinău. Eu cred că s-a testat un instrument foarte bine s-a testat reacția instituțiilor internaționale și el va fi aplicat cu succes atunci când vorbim de votul uninominal. Deci vor apărea acolo întâmplător niște oameni care nu vor fi comozi, vor fi înlăturați foarte simplu, exact așa cum s-a întâmplat în Chișinău.
Și acum unde vedeți că merge, se îndreaptă Moldova?
De fapt, Moldova merge din rău în mai rău. și ar trebui să fim beți total, îmbătați total, nu știu, stropiți cu ceva destul de periculos pentru creierul nostru, ca să nu ne dăm seama că, de fapt, lucrurile merg din rău înspre mai rău. Noi doar vedem realitatea.
Cine poate ajuta un stat în derivă?
Eu cred că statele bogate. Noi nu am avut experiența de a crea corect de la foaie albă un stat și l-am creat așa mai moldovenește, poate, de aia și mai lucrează mai strâmb. Un stat așa de mic, cu așa probleme geopolitice mari cum avem noi, eu cred că nu are nicio șansă dacă nu este agățat și dus la remorcă de state serioase, dezvoltate, cu democrație, care ar putea fi nu doar exemplu, dar ar fi un ajutor. Noi am avut foarte multe proiecte și, din păcate, mare majoritate din ele s-au terminat cu nimic. Știți că în bancul despre fotbal au jucat două echipe și suporterii care au lipsit acolo au întrebat cine a câștigat și, de fapt, era 0-0 și ei au spus moldovenește, nică la nică, dar o biruita noștri. Este exact aceeași situație și în cazul nostru. În situația în care există atâtea scheme, în care există atât de multă lume care se simte foarte confortabil, chiar și în sistemul sănătății. Foarte multă lume se schimbă, se simte foarte confortabil și nu-și dorește o schimbare. Și există așa proiecte din care foarte multă lume trăiește bine, are salarii bune. Părerea mea că totdeauna schimbările au loc atunci când masa critică ajunge la nivelul de fierbere. Așa cum apa în cratiță sau în ceainic nu poate fierbe la 60 de grade sau la 70, ea, așa cum spun legile fizicii, începe să fiarbă la 100 de grade, așa noi o să începem schimbarea și poate încercarea de a schimba lucrurile spre bine în țara noastră atunci când masa critică va fi cea necesară. Ea, la sigur, trebuie să fie mai mult decât 50% din toată populația existentă. Dar frica mea este că cu cât noi înaintăm mai mult în timp, cu atât masa critică scade mai mult, deoarece cei care ar putea forma această masă critică aleg să plece și rămân oamenii care, de fapt, ei și-ar dori poate schimbarea, dar ei nu cunosc soluțiile, sunt neputincioși. Și din câte observ, noi, într-adevăr, mergem din mai rău, mai rău. Povești o să auzim, cu cât mai mult o să ne apropiem de electorală, știți că porcul se va îngrașa tot mai mult și poveștile vor fi mai frumoase, mai înflorate. Campania electorală deja s-a început, de exemplu, în sistemul sănătății a fost anunțat un medic pentru tine. Nu a existat nicio electorală în care partidul de guvernământ să nu trimită medici, echipe în sate, să consulte pacienții, să le facă careva investigații. Toate aceste consultații se termină cu nimic. Ele au existat și în timpul președinției lui Voronin, au existat și în timpul PLDM-ului. Fiecare guvernare a folosit sistemul sănătății, fiindcă sistemele sociale sunt folosite la greu în campaniile electorale.
Ating struna
de aia, aceste poziții pentru ministere, pentru direcții, pentru primării, pentru alte direcții în orașe mari, ele sunt foarte interesante din punct de vedere politic, fiindcă pot manipula prin intermediul lor. Noi suntem o țară degradată ca valori profund. La noi este degradat deja cuvântul valori și principii, fiindcă au fost utilizate aceste cuvinte de politicieni care le-au compromis total, le-au distrus din sens. Păi, dacă ne orientăm la Parlament, eu aș numi Parlamentul, cu scuzile poate pentru unii oameni care s-au strecurat și mai sunt acolo onești, o casă de toleranță în care se vinde și se cumpără absolut tot. Deci, ce poate fi mai rău decât atunci când legiuitorii nu-și fac treaba bine pentru popor? Jos, unele structuri ar putea să nu lucreze, dar când pui legea în capul mesii, încet, încet, lumea se conformează după lege, lucrează sistemul de justiție și lucrurile se schimbă. În momentul când noi avem acolo show-uri, cunoaștem, trec dintr-o parte în alta, au spus unele povești la electorală, după aia au ajuns în altă parte, păi care e credibilitatea dumnealor? Deci dacă moldovenii ajung să mai voteze măcar un om din existentul parlament în următorul parlament, ar trebui să recunoască că sunt cel mai deștept popor în ghilimele și cred tuturor poveștilor. Dar eu, sincer să vă spun, nu cred în capacitatea statului nostru de a-și gestiona problemele. Nici cele politice, nici cele manageriale, nici cele a structurilor de forță care ar trebui să lucreze destul de bine. Fiindcă 27 de ani este o decepție absolut totală.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.